Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Skan Latvijas radio Krustpunktā, studijā Arnis Krauss. Sveicināti! Piektdienās izvērtējam nedēļas notikumus, un to darīsim arī šodien. Paldies kolēģiem, ka esat atsaukušies un atnākuši uz domu laukumu. Ir galvenā redaktore Nelija Ločmele.
Sveiciens.
Sveika, Nelija. Tev šonadēļ var saukt par sabiedrisko mediju zvaigzni. Redzēju tevi nedēļas vidū arī Latvijas televīzijā.
LNT. Jau arī neesmu nekāds norvietējušais mēnesis.
Paldies. LNT žurnālists Aleks Zoldners. Sveiks, Aleks.
Labdien.
Delfi ar Jānu Domburu producenti Madara Fridrihsone.
Labdien.
Un TVN žurnālists Ciļa Kozins. Sveiki.
Sveicināti.
Kolēģi, mēs noteikti runāsim par to, kas ir lemts Saeimā un valdībā. Es šoreiz piedāvātu sākt tematu, kuri aktualizējuši sabiedriskie mediji šonedēļ, un tas ir stāsts par onkoloģiju un vēžu slimniekiem. Latvijas televīzija aizliegtais paņēmiens Panorāma, arī Latvijas radioziņu dienas plaši par to šonedēļ ziņo, un ir arī ļoti dažādas reakcijas uz šiem stāstiem. Es varbūt iesākšu ar e-pastu, kuru mums brīvā mikrofona atsūtīja klausītājs, un es nepaspēju to nolasīt. Ojārs raksta: Es brīnos par mūsu mediju žurnālistiem, vai jums tiešām nav kauna urdīt nelaimīgus cilvēkus rikvakar atgādinājumiem par viņu sāpi. Es tālāk viņš te piemin arī zolitūdas lietu, bet īsumā katru vakaru, kāpēc jāurda vēža slimnieku un radu ciešanas, un ko tad šī izmeklēšana ir devus un uz ko jūs ceriet vēža slimnieku labā, tā ir tukša pļāpāšana, tikai sāpina slimniekus un kas jūs tādi esiet, lai uzņemtos tiesāt ārštus un slimnīcas, tā rakstojārs. Un paralēli ir arī mediķu reakcija uz šo sabiedrisko mediju stāstu. Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja Iveta Kudaba ir uzrakstījusi tādu garāku uzrunu pacientiem un masu medijiem. Tā ir slimnīcas mājaslapā, bet es redzēju arī Facebookā, un tur ir ļoti daudz šēru un komentāru, un es teikšu tā, nu, puses uz puses ir pusa ļauži, kuri saka lielu paldies ārstiem, kuri strādā virsstundas, kuri neaiziet prom no darba, kuri ir palīdzējuši, kuri ir glābuši dzīvību. Un ir otra puse, arī reāli cilvēki ar saviem reāliem stāstiem, pieredzi pašu tuvinieku par paviršību, par attieksmi, par nepareizām diagnozēm. Nu, lūk, šis garais ievads, bet tas, ko es vēlos jums vaicāt, kāds ir jūsu skats, kā medijiem, kā sabiedriskajiem medijiem par šādām smagām lietām, kā onkoloģija, būtu jārunā, kā šie temati būtu jāpēta, lai nebūtu tā, kā ārsti saka, ka viņi pēc šādiem sižetiem ir gatavi iet prom no darba, bet ir jāņem vērā arī tie ļoti daudzie cilvēki, kuriem ir personiskie stāsti, un žurnālistiem arī tie ir jāuzklausa. Madara, es sākšu varbūt ar tevi.
Nu, kā mēs zinām, visticamāk un visbiežāk ir tā, ka slimnīcas konkrētus pacientus un konkrētas diagnozes un konkrētus gadījumus nekomentē. Līdz ar to, protams, tas ārsta stāsts paliek varbūt kaut kādā daļā neizstāstīts. Tas, ko, manuprāt, abām pusēm ir tā kā jāmēģina atcerēties gan pacientam, gan ārstam, lai gan, protams, ir tā, ka, nu, ir tā sagadījies, ka man ir pēdējos pāris mēnešos nācies ieskatīties arī, teiksim, slimību kontrolas un profilakses centram, ir dažādi statistiskie apskati, nu, par to pašu, jā, kādās stadijās tiek vēzis konstatēts, cik tas bieži tiek konstatēts novēloti, un arī, dzen, nu, nav jau tā, ka tas akmens ārstu dārziņā tiktu tikai nepamatoti mests, bet tas, kas būtu jāatcerās droši vien abām pusēm un vēl trešajai pusē kā medijam, ir tas, ka nu, katrs cilvēks sevi ir viens, un katram cilvēkam viņa tas tuvais cilvēks ir tas viņa vienīgais tuvais cilvēks, vienīgais brālis, tēvs, māte, māsa, bērns un tam līdzīgi. Savukārt, kas attiecas uz ārstu, tad ārstam, protams, gandrīz nekad nebūs tā, ka šis ir viņa vienīgais pacients. Jā, un nu, tā ir tā lieta, ko cilvēki varbūt dažreiz aizmirst, jā, runājot par šo ten varbūt kaut kādu neiejūtību, to atsvešinātību un tam līdzīgām lietām šo mediķu atsvešinātību, kā, jā, tu sevi esi viens vai šis tavs piederīgais cilvēks ir tavs vienīgais, bet ārstam varbūt tādi ir 15, 20, nu, kuri katrs sagaida
es šo ten. Es palikšu pie tā jautājumu, kā un vai medijiem par šīm lietām, ļoti jūtīgām lietām stāstīja tas, ko lūk klausītājs Ojārs mums raksta, ka viss šitā sižeta ir tukša pļāpāšana, tie tikai sāpina slimniekus, sāpina tuviniekus un
nu, tāds sižeta neko nedos. Ja tas kāda pamogina aiziet laicīgi pie ārsta, varbūt un to savu diagnozi noskaidrot nevis 4. stadijā, bet 1. vai 2. stadijā, pat ja tas pamudina to vienu vai divus vai trīs cilvēkus, manuprāt, tas jau ir pozitīvs rezultāts.
Man liekas, pilnīgi noteikti nekāda tabū tēma tā nevar būt tikai tāpēc, ka tā ir sāpīga. Tieši otrādi, domāju, ka te ir sistēmiskas tādas problēmas mums. Nu, piemēram, visi Latvijā saprot, ka paliatīva aprūpe mums ir neeksistē faktiski šī sistēma. Tas ir ļoti nežēlīgi tiem cilvēkiem, kuriem ir vienkārši nav iespēju cieņpilnī nomirt, un viņu radiniekiem tās ir arī milzīgas ciešanas. Un vienīgais veids, kā nu, to ielikt tajā dienas kārtībā, ir tiešām par to runāt. Nu, skaidrs, maksimāli iejūtīgi, uzklausot visus, kā jebkurā tēmā. Bet, nu, es domāju, obligāti tas ir sabiedrisko mediju pienākums pievērsties tajā skaitā tiem, kuri cieš un kuriem vajag to balsi dot. Un mūsu pieredze vismaz ir tāda, ka nevien jau nevēlu, ka ar varu runāt un stāstīt par to. Cilvēki ir tādi, kuri paši labprāt grib padalīties ar savu stāstu, jo tas kaut kādā ziņā šķiet atvieglo to viņu, nezinu, to likteni, to nastu.
Bet lūk, ārsti
un varbūt tagad ceru uz to, ka tas kādam citam varētu mainīt to.
Daži ārstāti raksta, ka jūtas gluži vai ar dubļiem aplieti un ir gatavi iet prom no darba, ja reiz ir tāda attieksme pret viņiem.
Bet arī šiem ārstiem noteikti tad ir iespēja runāt un teikt to savu stāsta daļu, jo nu, neapskaužam ir arī šis te ārstu māsiņu, viss tā slodze, visi zinām, trūkst mediķu. Tiešām tas ir apbrīnojami, ka cilvēki turpina strādāt šo darbu. Tā ka te nav tāda ļoti vienkārša risinājuma.
Es pilnīgi piekrītu, ka vienkārši risinājuma nav, un arī atbildot uz tavu sākotnējo jautājumu, nu, kā tad medijiem būtu par to jārunā un tas jāpasniedz. Saistībā ar šīm smagajām tēmām šeit nav un arī nebūs tādas ideālas formulas, kā tad to pasniegt, lai pēc tam nebūtu reakcijas, kas izpaucos šādos ēpastos vai līdzīgos.
Nu, TVN tam ir piemērs ar jūsu projektu par uzmūža notiesātību.
Taisnība, un tieši ņemot vērā šo pieredzi, es gribētu teikt, ka nu, runājot par sāpīgām tēmām, reakcija tā pirmā būs vienmēr ļoti emocionāla, un tas, ko es arī šajā sakarā redzu, tās pirmām kārtām ir emocijas, un ja es nemaldos tevis nolasītajā ēpastā, tur bija teikts, ka jā, tā ir tukša pļāpāšana, un tas neko nemainīs, bet mēs nevaram teikt, ka tas neko nemainīs, ja tas ir tikko sācies. Parasti šādi projekti un to devums sabiedrībai, tas tiek novērtēts pēc kaut kāda ilgāka laika, ilgtermiņā. Nu, mēs absolūti nevaram spriest tik vienkārši, ka tas ir nekam nederīgs. Nē, absolūti ne. Vienkārši jāpagaida un jāskatās. Un absolūti piekrītu saviem kolēģiem arī tajā ziņā, ka nu, ja mēs par to nerunāsim, tad nekurš cits arī nerunās. Un kā es jau teicu, nu, nav iespējams izvairīties no šīm emocijām, jo tas ir ļoti sāpīgi. Ja mēs ņemam vērā to, ka Latvijā vēža slimnieku tiešām ir ļoti daudz, desmitiem tūkstošu, ja es nemaldos, ja maldos, tad labojiet mani, katru gadu tiek diagnosticēts vēzis vienā vai otrā stadijā. Tas nozīmē, ka tas skar ievērojumu mūsu līdzpilsoņu daļu. Un tas nozīmē, ka vienmēr šādi temati būs tie sāpīgie, bet nu, vienkārši mums par to ir jārunā. Varbūt ir jāmācās no kaut kādām kļūdām, ko mēs pieļaujam, bet vispārīgi runājot, es negribētu komentēt šo konkrēto. Tā kā tas ir vienkārši laika jautājums. Nu, es domāju, arī cilvēki ilgtermiņā sapratīs, ka tomēr tas devums ir. Un viņš ir labs.
Aleks, kas tev ko piebilst?
Jā, es varu pievienoties, ka par sāpīgām un sensitīvām tēmām, protams, ir jārunā, lai cik tās nebūtu traģiskas un iespējams pat tieši tāpēc, ka tās ir ļoti sāpīgas un traģiskas par tām. Vajag runāt. Man grūti komentēt, kāds tieši bija atspoguļots sabiedriskajos medijos. Es neesmu pastiprināti pievērs uzmanību tieši šim konkrētajiem projektam, bet droši vien, ja mēs izceļam tādus individuālus gadījumus, tur savos mediju produktos, sižetos un tā tālāk, tad droši vien tam vajag pielikt vienmēr klāt arī kaut kādu kontekstu un meklēt, un, nu, teiksim, galvenais, lai tas gala secinājums nebūtu rekārši šausmīgs gadījums, bet gala secinājumam droši vien būtu jābūt tādam, ka šis gadījums ir saistīts ar kaut kādām problēmām sistēmā, un tad jāizgaismo līdz ar to arī to plašāko stāstu un plašākās tās struktūrālās problēmas un tam līdzīgiem.
Labi, kolēģi, vēl viens stāsts līdz Saeimai valdībai nonāksim. Vēl viens stāsts, ja reiz esam sākuši par medijiem. Mums vakar arī šeit kruspunktā stundas garumā bija diskusija par autotransportu, par klimatu, par iespējamiem nākotnē būt kādi varētu būt papildu nodokļi vai cits lietas. Un vakar diezgan lielu ažiotāžu publiskajā telpā ir izraisījis raksts Neatkarīgajā rīta avīzē. Tā virsraksts: mašīnām plānots paralizējošs nodokļu kāpums. Te ir simtiem komentāru, šis raksts tika pārpublicēts arī vēl dažos citos portālos. Rakstā gan nav neviens konkrēts fakts, neviena likme minēta, ka no 2025. gada kāds nodoklis varētu kāpt, bet nu lūk ir šis skaļais virsraksts: plānots paralizējošs nodoklis. Te ir daži citāti no ekonomikas ministrijas dokumenta, kurš ir piedāvāts šobrīd sabiedriskajā apspriešanā, tas pat nav nonācis vēl līdz valsts sekretāra sanāksmē, kur nu vēl līdz valdībai, bet tā pamatdoma, ka nākotnē ar automašīnu varēs braukt tikai bagātie. Protams, es palasīju tos komentārus, kas ir Facebookā arī, nu, sliktā valdība, kur vēl tālāk, dakšas rokā, dodamies uz Saeimu. Es šajā gadījumā nevēlos, ka jūs vērtētu mūsu kolēģu darbu un to, kādas uzsvars viņi likuši. Tas, kas man pašam pievērs uzmanību, un to es ierakstīju Twitterī ekonomikas ministrijai, ka lūk, nu jūs tiek redzat, kā tas vilnis sāk velties, un cilvēks ir saprast, viņi jau nelas tos politikas dokumentus, un ka tā ir tikai vēl sabiedriska apspriešana, viņi ieraug šādu virsrakstu: no 2025. gada būtiski cels nodokļus auto, un protams, cilvēku uzvelkas, bet es aizrakstīju Twitteri ekonomikas ministrijai, kur ir jūsu reakcija, kāpēc jūs neatspēkojat šo stāstu, kāpēc jūs ļaujat tam vilniem vērties, un tikai, nu, burtiski pirms 10 minūtēm Twitterī man ir atrakstījis ekonomikas ministrs Rauls Namīro, ka viņš raksta pretēji medijos izskanējušajai ažiotāžai. Nacionālajā enerģētikas klimata plānā nav iekļauti rīkojumi straujai nodokļu palielināšanai autovadītājiem. Šeit ir stāsts, ir sociālie mediji, nav pat preskonferences jāsasauc. Vai šādos līdzīgos gadījumos ministram, ministrijai, sabiedrisko attiecību cilvēkiem nebūtu jārēģē daudz ātrāk, lai šādas puspatiesas, varbūt es tā nosauktu, ziņas neizplatītos?
Droši vien pašsaprotami, bet tas, ko es gribēju teikt, plašāk pastīties šo tēmu, protams, ka nodokļi būs jāceļ. Es nesaku, ka tieši šis konkrētais auto nodoklis un mašīnas vispār nevar paralizēt, tās nav dzīves būtnes. Bet ir skaidrs, ka pēc aizvadītās valdības, ZZS valdības nodokļu reformas, kas principā samazināja nodokļu slogu pret IKP, tas valdības mērķis palielināt šo nodokļu slogu līdz apmēram trešdaļai, viņš nav īstenots, un mums šobrīd Latvijā ir salīdzinoši viens no zemākajiem šiem nodokļu slogiem Eiropas Savienībā, un tas būs jāmaina, tas jāsaprot. Vienkārši šobrīd par to valdība nerunā, jo ir tuvākie mērķi nākamgad neko nemainīt, bet arī premjers taču nav slēpis, ka jā, 20. Gadā, 21. Gadā ir jārunā par to, kādas vēl nodokļu izmaiņas notiks. Tā, bet, ka gatavojamies
tam. Jā, bet
tam.
No tā aspekta, ko es iesāku, ka mēs arī, un ir dažādi projekti šobrīd daudziem medijiem, kur mēs mēģinām apkarot viltu ziņas vai puspatiesības vai nepatiesības. Ne tikai žurnālistiem droši vien tas būtu jādara, bet proaktīvi arī teiksim, valsts iestādēm. Nevis diennakti pēc jārēģē, bet uzreiz un jāskaidro, ko nozīmē šādi projekti un plāni. Madara.
Jā, nu, kaut kā tā ir sagadījies, ka es to dokumentu arī šomēnes biju tomēr lasījusi, kas attiecās tieši specifiski uz auto nodokļiem. Nu, man šķiet, ka nav jau pārāk grūti nevienam atgādināt, ka faktiski jau šobrīd patiesībā automašīnas nodoklis ir sasaistīts ar ko? Nu, arī dzen ar CO2 izmešiem, jā. Nu, tas jau pēc savas būtības nav nekas jauns. Mēs redzam, ka citās Eiropas valstīs tur dara droši vien, ka vēl nepatīkamākas lietas, kad šiem ten piesārņojošajiem dīzeļiem, piemēram, tur pasaka, kurās tur dienās vai ne, nedēļas drīkst tikai ar tādiem numuriem braukt vai tikai ar tādiem numuriem braukt. Un arī jau mūsu ievietniecībai nav nekas tāds ļoti jauns tas viss. Es atceros, pirms kāda gada es gatavoju pat vienu materiālu, kurā mūsu pašu valdības pārstāvi, tā brīža valdības pārstāvi teica, ka ir jādomā par kaut kādu risinājumu, lai tajā brīdī, kad šīs vecās mašīnas Eiropā nebūs vairs vajadzīgas, jo tur viņas kļūs eksploatēt pārāk dārgi, jo šīs ten Vācijas un visas pārējās valdības, kuras, protams, kā vienmēr mums liekas, ir labākas par mūsu valdībām, lai pamudinātu cilvēkus pāriet uz jauniem videi draudzīgākiem transporta līdzekļiem darīs, ko nu, viņi faktiski cels nodokļus, un cilvēki no šīm savām vecajām mašīnām atbrīvosies. Nu, kā zināms, tas, kas Vācijas pilsonim ir vec un piesārņojošs, mūsu šajā ten valstī ir kaut kas tāds, kas vēl šķiet gana jauns, pievilcīgs.
Mūsu vidējais vēl mašīna vecums ir 15 gadi šobrīd.
Jā, tieši tā, jā, un tas ir, varbūt tas ir, kā saka, pēc būtības jau šis ten plāns par to reģistrācijas nodevu lielāk un tā tālāk. Faktiski tas jau ir tieši tas veids, kas iespējams ir kā tāds profilaktisks līdzeklis, lai tad tās Vācijas piesārņojošās mašīnas šeit nenāk.
Par to mēs vakar stundas garumā runājām vēl. Kolēģiem, kas piebilstams.
Nu, viennozīmīgi, ka proaktīvai rīcībai ir jābūt, lai neizplatītu puspatiesības, bet es arī saprotu laikam ministrus, ne tikai šo konkrēto, bet visu pārējo, ņemot vērā, ka tas ir atbildīgs darbs ar ļoti daudziem uzdevumiem, iespējams, tīri cilvēcīgi vienkārši varbūt nepietika laika, es pieļauju, bet, protams, būtu labi ātrāk, daudz ātrāk reaģēt. Nu, faktiski tas ir tāds stāsts, ja es pareizi saprotu, tas tevis pieminētais raksts savāc visus tos daudzos šērus, nu, faktiski dažu stundu garumā laikam. Manuprāt, ja tas tā parādās un izskan, tad nu, būtu tā kā vismaz stundas, to divu stundu laikā jārēķē, jo tas taču īstenībā nav nekas grūts, nu, tu kaut vai visātrākais saziņas veids mums Twitteris ir, ieraksti, un pēc tam var jau nākt klajā ar kaut kādu plašāku pamatojumu.
Jā, un varbūt ministrijās varbūt dažreiz nepietiek tās izpratnes par to, cik tās ziņas ātri izplatās, es teikšu tā, jo par šo stāstu par auto nodokli man jau, es pats nebraucu pat ar auto, bet es esmu saskāries jau ar konkrētiem cilvēkiem ne tikai vienu, bet kas jau ir par šo lietu satraukušies.
Tieši pēc šī raksta,
un iespējams ministrija gaitiņos nepietiek izpratnes par to, kad izplatās šausmiņu kādu, bet ko viņam vajadzētu darīt, nu, viņi varētu, jā, sasaukt, es nezinu, preces konferenci, izplatīt kaut kādu materiālu, atbildēt uz jautājumiem, bet, nu, jā, nu, tas būtu labi arī, ja tad viņi iezīmētu kaut kādu uzreiz vīziju, uz ko tad viņi virzās. Nu, tas, ka kaut kādi nodokļi visticamāk pieaugs tieši saistībā ar transporta līdzekļu eksploatāciju, man liekas, ka tas ir, nu tā notiks, ir tikai jautājums, cik ātri, un es domāju, ka vienkārši pat ekonomikas ministrija vienkārši vēl tagad īsti pat nevar atbildēt uz tiem jautājumiem, un, bet, nu, ja viņi sasauk preses konferenci, viņiem droši vien būtu jāatzīst, ka, nu, uz kaut ko jau mēs virzamies, uz kaut kādu nodokļu palielināšanu jau mēs virzamies šajā virzienā, un, nu, tikai jautājums, kāds būs tam mērķis, vai mērķis ir palielināt valsts budžeta ieņēmumus, arī mērķis ir panākt, ka cilvēki mazāk brauc ar mašīnām. Nu, ja tas ir tikai palielināt ieņēmumus, tad jau netiktu sasniegts tas mērķis, kas ir CO2 izmeša. Tā, kā, nu, nu, tā ir diezgan plaša tēma, varbūt tieši tāpēc ministrija vēl negribēja par to detaļās izteikties.
Nu, tiešām šis vairāk tomēr ir tāds sabiedrisko attiecību jautājums. Vēl no universitātes laikiem atceros, ka principā sabiedriskajās attiecībās, bet ja konkrētāk runāsim, tad tiešām politiķi un sabiedrības attiecībās pats ļaunākais ir tajā krīzes komunikācijā, ka kaut kas notiek un tu klusē. vienmēr, ja, pat ja tev nav tās informācijas ļoti daudz, jeb vīzijas, kā šeit kolēģi minēja, tad nu, ir jāiedot vismaz kaut kas, jo žurnālisti jau viņiem patīk detaļas. Viņi vienmēr jautās vēl un vēl. Un, ja tev īsti nav ko teikt, nu, tas ir ļoti slikti. Vienmēr jābūt kaut kādai bāzei. Nu.
Un ar krīzes komunikāciju es arī turpināšu. Vakar krīzes komunikāciju piedzīvoja Garkalnas novads un novada domas priekšsēdētājs Mārtiņš Gunārs Bauza Krastiņš. Tad valsts kontrole nāca klajā ar savu revīziju, tās nosaukums, kā darbojas un saimnieko viena no Latvijas bagātākajām pašvaldībām. Revīzijā virknē faktu par nepamatotām kompensācijām, nodokļu atlaidēm, informāciju, kur tālāk tiks nodota ģenerāla prokuratūrai un dažu faktu arī KNABam. Garkalnas domas priekšsēdētājs neklusē, neizvairās, jā, viņš sasauc domas ēkā presa konferenci, no kuras izmet ārā valsts kontrols pārstāvi, kurš arī bija ieradies tur, kā viss šis stāsts izskatās. Nelī.
Es neredzēju šo stāstu. Es esmu pilnīgi, esmu ārpus šī burbuļa, darīju vakar citas lietas.
Mhm. Nā, bija kurš redzēja ziņās, tu vakar neviens ziņas noskatījies?
Nē, ziņas jau esam skatījušies, bet, nu jā, aizņemtības dēļ ar kaut kādiem citiem projektiem. Diemžēl nebija noskatīties konkrēto presa konferences iespējas, bet, ja tas, ko tu saki, ir taisnība un tiešām tika izmests valsts kontrolas pārstāvis, nu, zini, tas tāds gadījums no vienas puses ļoti šokējošs, bet no otras mani kaut kā neizbrīna, ņemot vērā, nu, kaut kādu iepriekšēju pieredzi ar pašvaldību vadītājiem un ne tikai valsts kontrola. Mums vispār ir tāda institūcija, kurai pat premjers iepriekšēju savulaik bija veltījis tādus tiešām skarbus pārmetumus, pēc kuriem nu, kaut kādā citā Eiropas valstī cilvēki zaudētu uzreiz savu amatu, pie mums tas nenotika. Šeit es neesmu šorīt lasījis ziņas tieši saistībā ar Garkalnu, bet es pieļauju, ka nu, jā, cilvēkiem īsā atmiņa varētu arī aizmirst. Nu, katrā ziņā tas nav labi.
Garkalnas no... mērs tā odioza persona ir agrāk izcēlies ar visu.
Nu,
Nu, viņš jā, arī tā, regulārs tas, varons, jā. Piemēram, raidījumā bez tabu.
Jā, nu, tas ir tas, kas tu saki, kā jūs vērtējat šo konkrēto komunikāciju. Nu, tas ir konkrētā cilvēka diezgan ilgstoši. Jā, tāds piekopts uzvedības modelis. Nu, varam tikai apbrīnot Garkalnas iedzīvotāju to daļu, kura acīm redzot, kā mēs zinām, iet un gadu no gada vai katru vēlēšanu ciklu nobalso par šo cilvēku.
Vēl viens temats, kuru arī es esmu aizguvis no sociālajiem medijiem, no Twitter, raugoties, par ko šonedēļ ļaudis ir tvītojuši. Viens stāsts ir izsludināts konkurss, tātad ekonomikas ministri izsludinājusi konkursu uz Latvijas investīciju attīstību aģentūras direktora amatu Andrim Ozolem, ilgadējiem vadītājiem, tad termiņš tuvojas beigām, un tas, par ko šeit ļaudis rakstīja un tvītoja, ka viens stāsts ir par konkursu komisiju, kur ir tikai no ierēģiem, nav pieaicināta, piemēram, neviens no ārvalstu investoru padomes vai no ārlietu ministrijas, jo ļoti daudz atašē arī ārvalstīs. Un vairāk ļaudis vērš uzmanību arī uz atalgojumu, jo tagad konkursu nolikumos atalgojums ir jāuzrāda. Un Normundsbergs uzņēmējs arī brīnās, piemēram, par šo atalgojumu, par to, ka ir tikai B2 līmenī angļu valoda tiek prasīta, atalgojums 1600 eiro, tātad cilvēkam, kuram jārūpējas par miljonu lielām investīcijām Latvijā, 1600 daudz un vai maz ir tādam amatam, un cik daudz jūs par šo konkursu esat redzējuši, dzirdējuši?
Tieši par šo ten algas jautājumu, to, kā lai tu nosauc, cepienu, kas bija Twitterī, to tā kā nevarēja nepamanīt. Savukārt, kas attiecās nu, uz to Latvijas investīciju un attīstības aģentūras milzīgo pienesumu miljonu investīcijās, nu tur diemžēl ir tā, ka tā pienesuma jau nu, tā kā nav tāda ļoti izcila. Mēs, protams, droši vien, ka vismaz daži arī atceramies tos visus stāstus par to, ka vainīgi tur ir iedzīvotāji, kuri pirms kaut kādiem diezgan daudziem gadiem tur no Išķilis saistriec Sen-Gobain rūpnīcu nenotikušo un vēl kaut kādas lietas. Nu, par Latvijas investīciju un attīstības aģentūras darbu, nu grūti spriest. Nu, Katrā ziņā tajos skaitļos, kurus apkopo Latvijas Banka, kas parāda ārvalstu investīcijas, nu nekādi tādi spīdoši darba rezultāti.
Bet neuzrādās. 1600 tas ir daudz maz.
Tas ir viņa reālais atalgojums.
Es neesmu paskatījusies konkursu nolikumā.
Bet amatpersonas deklarācijas, ko rāda? Varbūt tur ir kaut kādas piemaksas katru mēnesi par darba produktivitāti un par to, ka ir vasara un ir ziema un rudens un pavasars. Tā ka iespējams tas jau nav viss atalgojums, iespējams alga nav viss atalgojums.
Ja jau skatās.
Jo ir grūti noticēt, ka viņš būtu 15 gadus tik izmisīgi turējies pie šī amata par tādu summu.
600 tas ir pirms nodokļa.
Tas ir pēc.
Jau pēc nodokļa. Bet nu tik un tā tas tomēr ir tāds diezgan atbildīgs darbs. Jā, šeit pareizi arī Madara minēja, ka varbūt tas pienesums viņš nav tik redzams un spīdošs, bet tas nenozīmē, ka šajā amatā cilvēkam kaut kā viņš ir jāsoda manā izpratnē, jo tur tiešām jāpiesaista labi speciālisti un arī augstu kvalificēti. Un tas, ko tu pateici par to B2 līmeni, tas mani vairāk pat pārsteidzis. Tās prasības tik sīki neesmu pētījis, bet nu tomēr, ja tu dienā strādā ar ārvalstu investoriem, tad ar B2 diezko nepietiks. Labi, okay, tie B2 līmeņi arī tur atšķirās, vai ne? Bet tur vismaz viens
vai divi. Bet tā atalgojuma lieta vienkārši ir jāņem paraugs no labākajiem, teiksim, kā ir pasaules paraugiem, un tad ir šī fisētā alga, un pārējais ir mainīgā daļa, kas ir atkarīga tieši no efektivitātes.
Tas īstenībā nav slikti tieši novērtēt to. Tu jau izvirzi mērķus, ja tu šos mērķus sasniedz.
Iesaisti investīcijas.
Un es arī domāju, nevar skatīties tikai tīri to investīciju skaitli, jo nu, mēs, teiksim, katru nedēļu tā esam biznesa stāstus par Latvijas uzņēmumiem, kuri paši, piemēram, aktīvi brauc uz dažādām izstādēm, cenšas pārdot savus produktus, veicināt eksportu, tie ir ļoti forši labi uzņēmumi, kas darbojās, un daudzi no viņiem atzīmē tieši, ka lielā atbalsts ir bijis vērtīgs. Tā ka nav tikai par to, lai kādi investori brauktu šeit uz Latviju, bet arī, lai mūsu ražotāji spētu atrast tirgu eksportam, savām precēm. Tā ka jāatcerās, ka tas nav tikai viens virsums.
Labi, ja mēs turpinām par amatpersonām.
Inkubātors, starp citu, viņi attīsta jaunos
saulēkņu mājas siltināšanu.
Ja mēs turpinām par amatpersonām, tad ir viena amatpersona svarīga amatā, kur šonedēļ ir apstiprināts Saeimas balsojums vakar. Sanita Purgaile, jaunais banku uzraugs, finanšu un kapitālu tirgus komisijas tātad vadītāja. Tas ceļš uz amata nebija pārāk gluts, bija dažbrīd arī pat šaubas, vai visi koalīcijas partneri balsos par attīstībai parbīli jau šaubas. Šis ir svarīgs balsojums, kas vakar bija Saeimā.
Pilnīgi noteikti. Domāju, tā bremzēšana, šī kandidāta apstiprināšana noteikti nenāca par labu Latvijai. Sevišķi skatoties uz to, kāda ir šobrīd situācija, mēs zinām, ka Moni vēl teikt, tur lup uz mums, ja? un skatās, un tikko Islanda ir iekļauta tā saucamajā pelēkajā sarakstā, finansiāli neusticamo valstu sarakstā. Noteikti mēs tur negribam nonākt. Un tāpēc mums ir vajadzīgs FKTK vadītājs, kurš ir, tā teikt, ņem grožus rokā un ir gatavs pildīt uzdevumus, lai mēs to naudas atmazgāšanu nebūtu, kā saka, tas kapitālais remonts, par ko politiķi runā un kas tur tajos likumos ir ievies, lai viņš arī praksē darbotos. Nu, tad jau mēs redzēsim. Katrā ziņā pieredze noteikti šim kandidātam ir. Par to, vai tā pieredze nenāks pa sliktu, jo tad tev varbūt ir grūtāk nodalīt sevi, teiksim, no tām banku kaut kādām saitēm, kur tev varbūt cilvēki ir pazīstami un tā, nu, skatīsimies. Bet katrā ziņā man liekas pilnīgi nepieņemam tas, kā notika, ka mums ir konkurss, kurā ir izvirzīts skaidrs prasības, ir noticis vairākās kārtās, ir viss
personāla atlases strādājas,
šis kandidāts ir atzīts par vislabāko, un tad politiķi īstenībā pat nespējot nosaukt skaidrus ne iemeslus, kāpēc tad šis īsti nedara, nedz arī risinājumu. Ko tad darīt? Jo padomāsim, ja mēs šo kandidātu neapstiprinām, kas notiek tālāk? Mēs sludinām jaunu konkursu, vienkārši kurš būs muļķis, kurš pieteiksies nākamajā konkursā, redzot, kas notiek ar konkursu uzvarētājiem. man liekas, tas būs graujoši vienkārši efekts. Un šīm partijām, kuras tur koķitēja un stāstīja, kā viņi tagad skatīsies un vērtēs, vajag skaidri atbildēt, kas notiks ar Latvijas šo te vērtējumu. Manī vēl vērtējumi, ja mēs nespējam skaidru iemeslu dēļ apstiprināt FKT kā vadītāju.
Es tikai palabošu sevi, nevis Sanit, bet Santa Purgaila.
Es centos tev labot.
Jaunā. Šis jāatcerās būs. Aleks.
Jā. Nu, izstās tā bremzēšana no sākuma izstījās tāda jocīga, bet nu, tas, es domāju, ka tas nekādu paliekošu sekas uz Purgailas kundzes un vispār uz Latvijas finanšu sistēmu neatstās, jo tā bremzēšana principā bija tikai tā viena nedēļa, kas pēc nedēļas jau valdība viņu apstiprināja un tālāk jau izvirzīja uz Saeimu. Jā, Purgailas kundze, es domāju, būs ļoti tāds, nu, viņa ir tāds grūts darbs priekšā, jo no vienas puses, jā, manī vēl pelēkais saraks novērst visus riskus, kas ir saistīts, kas varētu veicināt Latvijas iekļaušanu šajā pelēkajā sarakstā. No otras puses jau tagad uzņēmēji sāk uztraukties par to, ka ārvalstu investoriem vairs nevar, kas ir ārpus Eiropas Savienības, ka viņi vairs nevar kontus atvert Latvijā, ka eksportējošie uzņēmumi, ka viņi nevar, ja viņiem tiek pārskaitīts kāds pārskaitījums no ārpus Eiropas Savienības, tad tas pārskaitījums tur tiek marināts bankās vairākus mēnešus, jo bankas vienkārši prasa jautājumus un grib visu līdz sīkumam pārbaudīt. Un ka, jā, tā piesardzība, kas ir bankās, ka tas jau sāk kaitēt, teiksim, Latvijas uzņēmumiem. Tā kā tas no abām pusēm, nu, ir tā kā jāmēģina tad sabalansēt, bet, nu, to ir grūti droši vien izdarīt, vai ne? Tad, kā viņiem būs tiešām grūts uzdevums par to, ka attīstībai par no sākuma negribēja par viņu balsot, cik es saprotu, ka tur ir kaut kādas bažas, ka viņi varētu būt, nu, nezinu, vienotībai, konkrēti vienotībai simpātisks kandidāts, bet, nu, kad tajā attīstībai pariekšienē ir tāds pēršs, nezinu, cik tas ir pamatot, nav pamatot, bet kāpēc viņi ir pēkšņi tagad piekrituši, nu, kā viņi paši to skaidro, nu, ka viņi deva tādu signālu, ka, nu, tagad jaunā vienotība būs tā partija, kura tā kā nesīs politisku atbildību par šo kandidātu. Mēs tā kā tagad nedaudz no FKT kā norobežojamies. Nevar izslēgt, ka tur arī ir kaut kādi darījumi bijuši, cik es saprotu, jau nākamajā nedēļā mēs uzzināsim vismaz varbūt vienīgo, varbūt pirmo kandidātu, kurš būs uz Latvijas Bankas prezidenta amatu. Iespējams, ka tas ir ka tā piekrišana balsot par Purgailu ir saistīta ar notiekušajām diskusijām ap Latvijas Bankas vadību.
Nu, tu bieži pa Saeimas gaitiņiem staigā, ko tu tur esi dzirdējis, kas tur pa kādiem vārdiem izskan tev?
Nē, es nepateikšu tagad vārdu, bet mēs varētu to vārdu dzirdēt nākamā nedēļa oficiāli.
Bet tu jau viņu zini, jā?
Nē.
Labi.
Nu, ir tā, šai stāstā vispār ir daudz nezināmo, bet es tomēr gribētu operēt ar to, kas jau ir izskanējis un ir zināms. Šajā amatā šobām ir nepieciešama tāda nevainojama reputācija. Man pagaidām nav pamata šaubīties vai domāt, ka tāda Purgailas kundzei nav. Jā, ir šī pieredze darbā ar bankām, un tad tur izskanēja dažādi viedokļi, ka tas varētu viņai traucēt kvalitatīvi strādāt šajā amatā. Bet es uzskatīju, cilvēks ir savu darba profesionālis, viņš spēja norobežoties no kāda savu iepriekšējā darba un, nu, kvalitatīvi pievērsties tam jaunajam, kas tagad viņam ir jādara. Līdz ar to, nu, pagaidām es neredzu lielu pamatu par tām bašām. Savukārt, tas, kas attiec uz attīstībai par un to balsojumu, nu jā, tas ir zināmā mērā arī tāds uzticības kredīts. Pat labam cilvēku tikai apstiprināja, man šķiet kvalitatīvāk to būtu vērtēt viņas darbu jau pēc vismaz kaut kāda pusgada, kad jau būtu ko vērtēt. Pagaidām, nu, mēs te tā minam.
Klausītāji, jau pēc brīža mēs turpināsim aplūkot arī citu šīs nedēļas tematus. Kruspunktā studijā Nelija Ločmele, Aleks Zoldners, Madara Fridriksone un Iļa Kozins.
Raidījums Kruspunktā.
Mums nopietni jāpiemin vēl viens Saeimas balsojums par iepakojumu depozītu sistēmu, bet pirms mēs tam ķeramies klāt, jāpabeidz arī stāstu, ko mēs iesākām par Latvijas investīciju attīstības aģentūru. Klausītājs Jānis mums ir atrakstījis deklarāciju līdzinājā vadītāja Androzo amatpersonas deklarāciju. Tātad mēneša alga, direktora mēneša alga aģentūrā 37 tūkstoši un arī alga no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas tur 51 tūkstotis. Tā kā kopā jau veidojas
nav tik traki. Un arī, kā mēs redzam, tas atalgojums tad tomēr ir lielāks nekā tie 1600.
Bet, nu, ķeramies pie iepakojuma depozīta sistēmas. Vakar, nu, reti kurš Twitterī vismaz atkal atsaukšos Twitter, jo tur ļoti daudz amatpersonas ir no visi sev sit uz pleca, un tur bija pat tāda kā sacīkste, kurš ir bijis pirmais, kurš ir bijis virzītājs. Tur Kaspars Gerhards teica, ka viņš ir bijis tas pats pirmais, citi teica, ka nē, viņi vēl ātrāk. Un... Bet, nu, laba ziņa, tas beidzot ir noticis, vienīgi man liekas, nu, kāpēc vēl 3 gadi ir jāgaida? Tur gan es lasīju tos skaidrojumus, ka tur ir jāievieš tātad visi šie konteineri, sistēmas, jābūt speciālām uzlīmēm, lai var atpazīt, bet to man liekas, tagad tās tehnoloģijas taču viss tik ātri notiek, liels mājas var uzbūvēt gada laikā. Kāpēc šeit ir 3 gadi jāgaida?
Ko jūs par šo? Sazvērstību teoriju gribas attīstīt, varbūt, ka cer, ka kaut ko atkal varēs izmainīt.
Nu, godīgi sakot, šis arī kaut kādā vienā brīdī ienāca prātā, ka tagad ir ļoti garš tas pārējais periods, un mums ar tiem pārējais periodiem gadās tā, ka tie pārējais periodi visu laiku pārceļās, jo faktiski jau tehnoloģija, nu, labi, Latvijā viņa ir jauna, bet tas taču nav nekur pasaulē, tas tepat kaimiņu valstīs, tas taču nav nekas tāds ārkārtīgi jauns, un uzlīmēt virsū uzlīmi, ja, nu, es atvienojos, tā, ka mēs akcīzes nodokli mainam tam pašiem alkoholiskajiem dzērieniem. Nu,
tur visam uzreiz jābūt izdarītam, jā. Arī, tā vispār nav problēma.
Arī Twitterī šorīt, laikam, redzēju, es neatceros, varbūt tā bija Inga Spriņģi, kas to ietvītoja, bet es tiešām neatceros. Un tur bija stāsts par to, ka intervē igauņu žurnālisti un uzdod jautājumu. Nu, kāpēc tad jums bija nepieciešami tie 20 gadi, lai to ieviestu? Ziniet, es arī nesaprotu. Nu, mēs tiešām jau dzīvojam pietiekami ilgu laiku, tas gan tādā tehnoloģiski attīstītā pasaules malā.
Tas... Nē, nu, es domāju, ka mēs patiesībā jau mēs diezgan labi visi saprotam to, ka kaut kādu iemeslu dēļ nebija tās politiskās grības, jā, jo man liekas, gandrīz tiešām visu mūžu, kopš es strādāju šajā profesijā, ir bijis kaut kāds brīdis, kad atkal un atkal parādās valdības darba kārtībā tas jautājums, iebilst, teiksim, Latvijas tirgotāja asociācija iebilst, un tas jau, nu, nemainās nekad, un tagad atkal es tā saprotu, ka, nu, ir jau visādi iebildumi, ka, nu, kā tad tagad mazā veikaliņā būs tāds milzīgs konteiners jāuzliek, un cik tas viss būs neērti un nesmuki, un...
Nu. Es domāju, tās politiskās gribas nebija tieši tā paša iemesla dēļ, kā, ja mēs lasam to Kalmējera neatlaišanas ziņojumu, kur tiesnes secina, ka no 2005. gada, kopš Latvija ir uzņēmusies starptautiskās saistības par to, ka naudas atmazgāšanas, nu, noziegumi ir jātiesā, neatkarīgi no tā, vai ir atklāts un notiesās tas pirmais noziegums, kur tā nauda ir nozagta. Nu, kāpēc visus šos gadus no 2005. gada nespēja to likumu izmainīt? Nu, to tieši tas pats ir arī šī te nespēja. Tur ir aizmugurē, protams, ļoti konkrēti biznesi, tā kā naudas atmazgātāja bankas darbojās un pelnīja entos miljonus, un droši vien kaut kādā veidā arī politiķiem pateicās par to, ka tas notiek. Tā arī droši vien šajā biznesā mēs taču redzam, kas notiek Rīgā ar šo monopolu asiņainā cīņa, ja, par to, kā uzsēsties uz šo milzīgās resursu plūsmas, kurš to kontrolēs, kurš no tā pelnīs.
Un atkritumi būs vienmēr.
Tieši
ar vien biznesa. Vairāk, kā mēs redzam.
Visvairāk jau pelnu tieši pateicoties tam, nu, kas vienmēr cilvēka dzīvē būs. Nu, kā pareizi pateic, atkritumi būs vienmēr, un neviens jau negrib zaudēt naudu.
Jā, es atceros tikai tos sižets, un, liekas, pirms kādiem 12 gadiem bija, kad Latvijas žurnālisti brauca tur uz Igauniju skatīties viņu pieredzi, un tad ik pa laikam tāda atkārtojās, un tad vēl tur bija tās interesantās kompilācijas, kur bija visu varam ministru izteikumi salikt viens pēc otra, ka tur Cilinskis saka, ka būs, Sprūčs saka, ka būs, Gerhards saka, ka būs, un tas tā vēl tur bija kaut kāda virkne.
Agrāk tas sākās, tas viss ir Vējons, atceros, kad Vējons kļūpa prezidenti, kolēģi Ieva Albert toreiz portretējot, viņu uzrakstīja, ka tas ir viens no darbiem, ko viņš nespēja izdarīt to atkritumu monopolu.
Bet, nu, cerams, ka tā sistēma arī tiks ieviesta tādā sakarīgā veidā, nu, tā kā normālā Eiropas valstī, kā tam vajadzētu būt.
Labi, ja mēs runājam par biznesu un lielu naudu, es piedāvāju vēl vienu stāstu par biznesu un lielu parādu. Šonedēļ izskanēja ziņa par leģendāro un savulaik varano rūpnīcu Dzintars atklājas, ka milzīgas naudas ir gan sociālā nodokļa parāds, gan arī citu veidu parādi miljonos mērāms. Ko ar Dzintaru darīt, vilkt, cik ilgi šo visu savulaik Latvijas lepnumu stāstu vilkt garumā? Un atklājies arī, ka uzņēmuma ilgadējais vadītājs Gerčikovs ir tagad viņam personiski piedara preču zīme un citas vērtīgas lietas.
Tas, kas manī šajās jaunākajās ziņās pārsteidz, un es īsti neesmu redzējis atbildot, varbūt tā ir mana vaina, kas to neesmu pamanījusi, ka tieši vid bija tas, kas noprotestēja vai neļāva notikt tai rūpnīcu pārdošanai, kas nu, pēc valdes un pēc tā maksātnespējas administratora domām būtu bijis risinājums. Man liekas, ka tas varbūt nav īpaši prātīgi. Ja jau bija pircējs...
Vid gan skaidroja, ka tur ir solījumi bijuši gadu garumā, ka tūlīt būs un tūlīt atmaksāsim. Bet parādi turpinājuši krāties, un kas būtiski tieši arī sociālā nodokļa parāds. Tātad,
jā, bet tas varbūt, tur bija burtiski viena vai divu mēnešu jautājums. Nu, to varbūt, ja tas ir krājies gadiem, tad varbūt vienu mēnesi vēl var paskatīties un pagaidīt. Nu, ja tad tiešām nav, tad jā. Bet man liekas, ka nu, biznesa, droši vien Madara šo zina varbūt labāk nekā mēs citi, kas tā uz to biznesu no malas tā skatāmies. Es domāju, ka biznesa žurnālistu vidū tas jau tāds joks ir par to, kā šis ir uzņēmums, kura īpašnieks ir tā teikt vislielākais enkurs uzņēmuma attīstībai, jo es domāju, ka tur ir fantastisks potenciāls un es, cik es tā dzirdēju, arī tās tehnoloģijas un tie produkti ir īstenībā labi, bet nu, tur tieši tā biznesa vadība un tas mārketings un tās ir tās
nav vēl
lietas,
atnācis 21. Gadsimts.
Nu tāda sajūta mazliet, jā.
Tā cilvēki runā, jo lai gan tur ir viskā nākas valde un šķietami lēmumus pieņem vairāki cilvēki, īstenībā daudzas gadus jau bija, nu, Gerčko kungs, lai arī cienījums uzņēmējs, ar ļoti lielu pieredzi, tomēr viņš ir tas noteicošais. Jā, viņam arī tā, viņš galvenais akcionārs, tur 60% akciju ir. Bet par to vid stāstu runājot, tad nu, vismaz pats uzņēmums apgalvo, ka tiešām bija jāpagaida daži mēneši, un tad viņi spētu pārdot laikam kaut kādas ražošanas iekārtas vai vecos korpusus, kas netiek izmantot, jo, kā zināms, pati rūpnīca, viņi jau ir aprēķināti uz 1000 pāri darbiniekiem, tagad, cik zināms, nu, tur ir krietni mazāk. Un tās problēmas, nu, jā, viņas no vienas puses ir tajā vadībā, tur ir jāveic mūsdienīgas reformas un bišķi citādi jāpaskatās uz to uzņēmēju darbību, jo pēdējos gadus un kopš krīzes izteikti ļoti, tur tas mērķis bija saglabāt kolektīvu. Un varbūt vadība neveica kaut kādas ļoti sāpīgas, bet nepieciešamas izmaiņas. Un turklāt paskatīsimies. Mums ir citi kosmētikas ražotāji, piemēri Latvijā, Madara Kosmetics un Stender. Šie uzņēmumi spēja izdzīvot un būt konkurētspējīgi. Tātad arī Dzintars to var. Jo produkcija, nu, cik es esmu dzirdējis pati par sevi, jau ir laba. Vienkārši...
Un, ja pieminam Madara, es esmu lasījis, ka viņi, piemēram, vispār savu biznesu sāk ar ziepju vārīšanu mājas tieši virtuvē.
Jā, tas tikai pakāpās. Tā pilnīgi taisnība. Tas bija vienkārši no nulles. Un, ņemot vērā, ka šeit uzņēmumam ir starta pozīcijās tāda jau izveidota liela bāze, tad viņiem vienkārši ir jāpamaina nedaudz savu stratēģiju un jāattīstās. Vienkārši jāpaskatās, kā var darīt lietas citādi. Nu.
Vēl viens stāsts arī šonedēļ daudz ziņās ir par to vēstīts budžets, un priekšplānā šobrīd izvirzās ārstu protesta balss, jo īpaši aktīvi ir jauni ārsti, kuri arī vakar bija sasaukti liela sanāksme, un ārsti ir noskaļot ļoti karēvīgi panākt, ka tas solījums, kas ir pat likumā iekļauts par 20% algu pielikumu, ka viņš ir jāpilda, tiek solīts dažādas akcijas. Vakar pat izskanēja no ārstā robiedrības, varētu mudināt saimas atlaišanu, ja likums netiks pieņemts. Vai šo ārstu protestu sadzirdēs, vai saimā tagad deputāts, skatot budžetu, tur varētu tomēr panākt pretī. Es dzirdēju, Nacionāla apvienība pieļauja iespēju, piemēram, deputāti varētu atteikties un ministri no algas pielikuma, nu, tas gan 400 000 laikam tikai dotu, tas nekāda liela atbalsta nebūtu.
kas tāds simbolisks šeit droši vien būtu. Nu, parasti jau ir tā, ka ja tās akcijas kļūst tādas jau nedaudz nopietnas, nu, es negribu runāt tur par Saeimas atlaišanu, jo vienkārši tas viss process ir tik smagnais, lai iedzīvotāji varētu ierosināt Saeimas atlaišanu, ka nu, tā nav reāla opcija, tā ir varbūt, es teiktu, tā nu, retorika no mediķu puses, bet kaut kādas protesta akcijas, ja viņas izstās kaut cik nopietni, tad ļoti iespējams, ka Saeima vēl varētu kaut kādā veidā nu, kaut ko nedaudz klāt piešķirt. Nu, protams, tas nebūs tie 120 miljoni kopumā, nu, tagad ir piešķirt 40 nedaudz virs miljoni, nu, tas neaizies līdz 120 miljoniem, nu, tas vienkārši tā, tas nebūtu iespējams, bet es domāju, ka mediķiem ir iespējas kaut ko nedaudz vēl dabūt klāt, bet skolotāji arī vakar lēma par akcijām, bet izlēma, ka tomēr viņas nerīkos visticamāk, tāpēc, ka viņiem jau šajā septembrī tas algu palielinājums tomēr bija. Lai gan nākamgadī, kā viņi arī gaida, bet tur tie 9 miljoni nav atrasts, bet spēļāk, ka viņas vienkārši tagad nevarēja tā uzkurināt uz kādiem protestiem, tāpēc, ka viņiem tikko bija 1. septembrī algu pielikums.
Bet tad īsakot, tavu prognozu, ka mediķi kaut ko dabūs?
Es teiktu, ka tas ir iespējams. Es negribētu norakstīt to ideju, bet tā nav, es negribētu to arī saukt par savu prognozu.
Ja, nu, nav jau arī tā, ka tiešām Saeimā tur būtu tas noskaņojums, nu, ka mēs neko nedarīsim, neliksimies par to visu nezinis. Ja. Tas, ko es tā kā īsti nesaprotu un nesadzirdu ne no vienas puses, jo, nu, protams, ministri var teikt, ka mēs jau tur tā kā prasījām. Pirmām kārtām es tā kā īsti nesaprotu, cik tālu ministrija patiešām ir par to visu cīnījusies un atgādinājis to, ka tiešām tie lielākā daļa valdības ministru paši būdami deputāti ir balsoši. Bet tā otra lieta, ko es tā kā gribētu sadzirdēt, bet es nesadzirdu īsti no tām mediķu organizācijām, nu ko tad tie 20% mainīs, ja, jo tā krīze mūsu medicīnā ir diezgan liela, un vai tad tie 20% būs tas iemesls, kāpēc tie cilvēki, kuriem tagad ir 16-17 gadi, kuri mācās vidusskolā, nolēms, hei, es tagad likšu eksāmenu bioloģijā, ķīmijā, es stāšos, studēšu tur tos gadus, lai es kļūtu par to ārstu un nāktu tā jaunā maiņa, vai tad tie 20% ir tā adekvātais tas pieaugums, nu, kas reālo šo.
20% jau no vienā gadā, tie ir 20% ir jābūt 3 gadus pēc kārtas, tā ka beigās jau tas summā sanāk.
Jā, bet nu, es nedzirdu šo te, nu, to otru pusi, vai ne, kā tur tā, kā pašas, teiksim, šīs mediķu organizācijas saskatītu, nu, ko izņemot lielāku algu noteiktā datumā kontā, šīs te niedos. Nē, to pārslodzi tas samazinās, nu, tas taču nesamazinās to pārslodzi, ja tev ir mediķu tik, cik viņu ir, viņi vienkārši strādā.
Nē, pārslodzi jau ir atrisināta ar to, ka satversmes tiesa taču aizliedz šos te virstunas
pārslodzināto normālo darba laiku. Vai
pavisam īsa piepilde. Protams, šis te solis, viņš neatrisinās to problēmu pilnīgi, jo pat labi nu, nodarbojās jau ar tādu bedru lāpīšanu. Jā, te ir jābūt tādai lielai sistēmiskai pieeja ilgtermiņā. Bet pavisam īsi par tieši tiem protestiem, kas man šķiet ļoti interesanti un ko vērts atzīmēt, nu, tas izlaimīgums tā vienkārši mediķu organizācijām jāsaka nav. Jo pagaidām visi paziņojumi par iespējamām protesta akcijām, nu, jā, varbūt tad vienu pasākumu sarīkosim diena, ka tur mazāk pieņems vai ko tādu. Nu, ja cilvēki reāli vēlētos panākt kaut kādas izmaiņas, viņi arī, teiksim tā, nosauktu kaut kādas nopietnākus pasākumus. Un man arī tas pats stāsts par Lizdu, ja, kas nāca klajā ar paziņojumu, ka tur kaut kad martā tiks var būt rīkoti tie protesti, un arī nav fakts. Līdz ar to man ir nopietnas bažas, ka cilvēki paši netic, ka viņi spēja panākt izmaiņas.
Man es gribēju tikai īsti piebilst, es neticu, ka šis te solis varētu, nezinu, uzrunāt cilvēkus balsot par Saeimas atlaišanu. Un vienkārši tukši piesaucot tik radikālas lietas, varbūt tas nav pareizi. Bet mums kā sabiedrībai jāsaprot, ka šobrīd mēs ļaujam notikt ļoti pretrunīgām lietām. Mums ir jāprasa, lai veselības ministrija veiktu tos slimnīcu tīklu pārvērtēšanu, jo iedomāties, ka mēs visās vietās varēsim nodrošināt kaut kādu super duper veselības aprūpes kvalitāti par to naudu, kas mums ir, mēs to nevaram. Tāpēc tas ir jābūt realistiem.
Un, kolēģi, mums vēl pāris minūtes, pavisam vēl viens īsts stāsts. Ja reiz mēs to Twitteri tik bieži pieminam, arī tas būs no turienes aizgūts.
Skatos.
Es šoreiz esmu uzsēdies uz Twitter. Kolēģi, žurnālisti Sandra Veinberga Twitterī raksta, neveicis Latvijai ar prezidentiem, to pierāda Levita nevajadzīgā vizīte Japānā un miljonu pieprasīšana savai kancelijai. Tiešām žēl un kauns, un iespējams atbildot uz šo tvītu, kolēģis Ainārs Dimans raksta, brīnos par tiem starptautisko attiecību ekspertiem pēdiņās, kas acīmredzot tiešām nesaprot, ka šis Japāna ir vēsturiski mēroga notikums, tātad imperatora kronēšana Japāna viena no retajām valstīm, kas līdzsvaro Ķīnas ietekmi Āzijā. Par prezidents mēs redzam ļoti aktīvs. Jau pirmajiem mēnešiem arī ārvalstu vizītēs ir prezidentam uz visām vietām jābrauc, kur viņa aicina vai kancelējai papildu resursus, papildu budžetus. Arī teiksim, ir jābrauc uz Japānas imperatora inaugurāciju.
Nu, pa papildus budžetiem runājot, zināmās robežās vajag, ja ir tāda nepieciešamība, jo pat laban prezidents, Latvijas prezidents pilda tam uzticētās funkcijas. Viņš pārstāv valsti, un šādos pasākumos, kas nenotiek katru dienu, kā Japānas imperatora kronēšana, inaugurācija, tad nevar tā vienkārši izlaist kaut ko tādu.
Alexis.
Es nevaru iedomāties arguments, kāpēc viņam nevajadzētu braukt uz to Japānas imperatora kronēšanu. Izklausās, bet varbūt ir tādi argumenti, es nesaku, ka viņi nav, es nevaru tā uzreiz iedomāties par prezidenta kancelēs budžetu. Nezinu, pagaidām tāds taustāmākais rezultāts no Egila Levita stāšanās amatā ir tas, ka caur viņu autoritāti acīm redzot tiks izvirzīta pieņemt šī ideja par partiju finansēšanu no valsts budžeta palielināšanu daudz kārtē.
Jā, bet Igaunijas prezidenti jau arī ir aizbraukusi uz to Japānas imperatora kronēšanu. Jā. Tad, un vispār pieminot tā kā Twitteri, es redzēju arī kaut kur bija laikam tur vienā no atbildēm uz to Veinbergas kundzes izbrīnu bija arī ielikta saite uz kaut kādu, es nepateikšu, amerikāņu vai britu, ka tur ir arī ļoti daudz citi, nav jau tā kā Levits viens pats aizbrauca ekskursijā.
Es gribēju pateikt, ka vienkārši mēs pēdējos divus termiņus esam pieraduši pie prezidenta, kur mēs domājam labāk, lai viņš nekur nebrauc un nerunā. Un...
Ar šo stāstu mums ir jāliek kolēģi punkts, Neli arī brīvā mikrofonā vien klausītājs slavē ir vākuma, un to ziņa arī jānodod. Madara Fridriksone, Iļa Kozins, Aleks Zoldners, Nelī Ločmele, šodien Krustpunktā producente, Junāma, uztikšanos.
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.